Είμαστε στο μάθημά μας σελίδα 1061, Εβραίους, τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα 1061, Εβραίους, τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 1 έως το 13. Όθεν αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας ημών των Ιησού Χριστών, ως τη σύτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλων των οίκων αυτού, επειδή ούτως ηξιώθη πλειωτέρας δόξης παρά τον Μωυσή, καθώς ον έχει τιμή πλειωτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρία των αληθισωμένων, ο δε Χριστός ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου εμείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το κάφημα της ελπίδος. Δια τούτο καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερα εάν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τας καρδίας σας ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, όπου οι πατέρες σας με πείρασαν, με δοκίμασα και δω τα έργα μου 40 έτη. Δια τούτο δυσυρεστήθην εις τη γένεια εκείνην και είπων πάντοτε πλανώντεν την καρδία αυτών, και ούτε δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Ούτως όμως εν τη οργή μου δεν θέλουσε εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει εις μηδέν από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Είχαμε πει, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι ο Απόστολος Παύλος αυτός τη γράφει την επιστολή αυτή, αν και δεν λέει το όνομά του, αλλά είχαμε πει ότι για τους Εβραίους ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή ακούγανε το όνομα του Παύλου και ταρατότανε όλοι οι Εβραίοι. Δεν δεχότανε τον Παύλο, γιατί κήρυτε το λόγο του Κυρίου και κήρυτε Χριστό, και αυτοί δεν τον θέλανε. Είναι όμως πολύ γνώστης της Γραφής και γράφει αυτή την επιστολή. Είναι γνώστης του νόμου του Μωυσέως πάρα πολύ καλά. Και θυμάστε, είχαμε πει ότι τους είπε ότι ο Θεός λάλησε στους πατέρες πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, δια των προφητών. Στις τελευταίες όμως ημέρες μας λάλησε δια του Υιού. Και θα μας εξηγήσει ότι είναι άλλο οι προφήτες, άλλο οι άγγελοι και άλλο ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Θα εξηγήσει λοιπόν μέσα από τις γραφές τώρα, γιατί για τον Ιησού Χριστό ήταν γραμμένο μέσα στις γραφές τα πάντα. Ο ίδιος ο Κύριος μας έλεγε, ερευνάτε τις γραφές. Σεις νομίζετε ότι έχετε ζωή εν αυτές, αλλά αυτές μαρτυράνε για μένα. Όταν διαβάζει κάποιος τη γραφή, καταλαβαίνει τον Χριστό. Τους είπε λοιπόν το λόγο για τον οποίο ο Κύριος μας πήρε ένα σώμα κατώτερο από τους αγγέλους, ήρθε κάτω στη γη για να σώσει τον άνθρωπο και να καταργήσει τον διάβολο. Και θα μας πει για όλα αυτά, εμείς πρέπει να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε, για να μην εκπέσουμε ποτέ. Όλος ο σκοπός της επιστολής είναι αυτός. Έχει πολλά μέσα στοιχεία, θα μάθουμε αρκετά πράγματα με τη γνώση του Αποστόλου Παύλου, αλλά ο στόχος της επιστολής είναι αυτός. Ότι εάν ο λόγος που λαλήθηκε με τους αγγέλους έλαβε δικαία μισθαποδοσία, πόσο εμείς θα εκφύγουμε εάν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία. Δηλαδή αν ο Θεός μίλαγε με τους αγγέλους και αυτό που έλεγε γινότανε, και όποιος παρέβαινε είχε πολύ σοβαρή τιμωρία, το λιθοβολούσανε χωρίς έλεος. Για σκεφτείτε, λέει, πόσο θα μας πει έτσι θα τελειώσει και την επιστολή του. Προς το τελευταίο κεφάλαιο θα πει, θα το διαβάσουμε αυτό ο Παύλος, ότι είναι πολύ μεγαλύτερη τιμωρία της Καινής Διαθήκης από την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό θέλω να δώσουμε προσοχή, γιατί στη σύγχρονη εποχή, αδερφοί μου, αυτό προσπαθεί ο διάβολος να κάνει. Να μας πει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είναι τόσο σοβαρά. Αυτό είναι κατευθείαν από το σατανά, σας το λέω. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν τόση μεγάλη αξία. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτά που έχουν μεγάλη ουσία. Λέει ο Κύριος κάτι που να μην έχει ουσία, να μην είναι ουσιώδη. Βγήκε λόγος από το στόμα του Κυρίου και να επιστρέψει κενός. Τώρα, αφού θα τους εξηγήσει αυτό το πράγμα, θα πει «Όθεν αδελφοί μου, Άγιοι», απευθύνεται στην Εκκλησία η οποία είναι Αγία. Οι αδελφοί μέσα στην Εκκλησία πρέπει να είναι Άγιοι. Δεν επιτρέπεται αμαρτία μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου μας. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι Άγιοι. Αλλά ζούμε σε μία εποχή, αδερφοί μου, στην οποία προσπαθούμε να πούμε ότι αφού πήγαμε στην Εκκλησία είμαστε εντάξει. Δηλαδή χωρίζει τον άντρα του, χωρίζει τη γυναίκα του, δεν πήρε διαζύγιο. Δεν πήρε διαζύγιο, αλλά δεν δέχομαι τον άντρα μου να έρθει σπίτι τη γυναίκα μου, αλλά εγώ πάω στην Εκκλησία. Εγώ είμαι καλός αδερφός τώρα. Λάθος κάνεις, αγαπητέ. Και χτες μου έκαναν αυτές τις ερωτήσεις. Μας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Δηλαδή, μπορεί να χωρίσει κάποιος γιατί έχει πάρει μας χάρη ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί όχι. Μπορεί κάποιος να χωρίσει γιατί αν έχει προβλήματα να πάει στον Κύριο, είναι όπως τις ασθένειες, αδερφοί μου. Δηλαδή αν αρρωστήσει ο αδερφός σου ή ο άντρας σου ή η γυναίκα σου, θα το χωρίσεις? Δεν το χωρίζεις. Γιατί μπορεί να έχεις αρρωστήσει εσύ. Και μου έχει τύχει αυτό. Ήταν ένας ο οποίος τον χώρισε η γυναίκα του γιατί ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Λέει, όλο πονάς, θα σε παρατήσω. Αλλά μόλις τον παράτησε, αρρώστησε εκείνη. Γιατί έρχεται ο Κύριος, αδερφοί μου, να δείξει ότι δεν μπορείς να καταδικάζεις τον άλλο γιατί του συνέβη αυτό, δεν το ήθελε ο άνθρωπος. Το ίδιο είναι, αδελφοί μου, και κάθε ασθένεια η οποία μπορεί να έρθει. Εμείς όμως, αδελφοί, η Γραφή λέει παρεκτός λόγου πορνείας. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που μπορεί να χωρίσεις. Τώρα λοιπόν που έχουμε βρει στη σύγχρονη εποχή, είμαι σε διάσταση. Τι πάει να πει σε διάσταση? Όταν τα ακούω αυτά τα σύγχρονα, αδερφοί μου, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε κατανοήσει τι πάει να πει Καινή Διαθήκη και τι πάει να πει Λόγος Χριστού, αδερφοί. Ο Κύριος είπε, εγώ σας λέγω, ακούσατε στους αρχαίους, να χωριστεί τη γυναίκα σου. Εγώ όμως σας λέω, όποιος χωριστεί τη γυναίκα του, δεν λέει όποιος ξαναπαντρευτεί, δεν επιτρέπεται να τη χωρίσεις. Παρεκτός λόγου πορνείας κάνει αυτή να μη χεύεται. Είναι ξεκάθαρο το εδάφιο. Εδώ τώρα, αδερφοί μου, απευθύνεται σε Αγίους και λέει, όθεν αδερφοί μου Άγιοι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Μας κάλεσε τώρα ο Κύριος και είμαστε μέτοχοι του ουρανού. Είμαστε δηλαδή κληρονόμοι, έχουμε μετοχή. Συμμετέχουμε και εμείς αυτά που έχει φτιάξει ο Κύριος, είναι και δικά μας. Γιατί δεχθήκαμε την ουράνια πρόσκληση που μας έκανε ο Κύριος. Προσέξτε τώρα τι λέει. Κατανοήσατε τον αρχιερέα και Απόστολο της ομολογίας ημών τον Ιησού Χριστό. Δεν φτάνει μόνο το ότι μέσωσε ο Κύριος. Δεν είναι να μάθουμε ορισμένα πράγματα ότι ο Χριστός πέθανε για μας και τέλειωσε. Όχι, να κατανοήσουμε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας ημών τον Ιησού Χριστό. Να κατανοήσουμε τον αρχηγό μας. Η αγωνία του Αποστόλου Παύλου ήταν να καταλάβουν οι πιστοί τον Χριστό. Όταν καταλάβουμε τον Χριστό, αδερφοί μου, δεν θέλουμε την αμαρτία, τη μισούμε πια. Όταν δεν καταλάβουμε, όταν βλέπω ανθρώπους και λένε δεν πειράζει στην αμαρτία, λέω δεν είχε καταλάβει αυτός ο άνθρωπος τι πάει να πει Χριστός. Καθόλου. Εδώ ο Χριστός για να βγάλει την αμαρτία από τη μέση, να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, άφησε τη δόξα του και ήρθε κάτω στη γη. Και εμείς θα πούμε δεν πειράζει αυτό. Να τον κατανοήσουμε, λέει η αδερφή, ο οποίος ήταν πιστός εις τον καταστήσατα αυτόν, καθώς και ο Μωυσής εις όλων των οίκων αυτού. Ο Κύριος μας, αδερφοί μου, ήταν πιστός σε αυτόν που τον κατέστησε, τον έστειλε ο Πατέρας ο ουράνιος. Και ό,τι του έλεγε ο Πατέρας ο ουράνιος, του έλεγε ο Ιησούς μας Χριστός. Δεν ξέκλεινε καθόλου. Έλεγε, όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, ταύτα ελάλησα προς εσάς. Είδατε τι είχαμε διαβάσει το προηγούμενο, ότι ο Κύριος μας έπρεπε, λέει, εις αυτόν δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις τη δόξα πολλούς Υιούς, να κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας δια των παθημάτων. Βλέπετε, αδερφοί μου, το είχαμε πει αυτό στο προηγούμενο. Έπρεπε να τον κάνει τέλειο. Πώς τον έκανε τέλειο? Με την υπακοή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάκουσε ο Ιησούς μας κατά πάντα. Έπρεπε λοιπόν, λέει, να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδερφούς για να γίνει ελεήμων πιστός αρχιερεύιστα προς το Θεό, δια να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού. Δηλαδή έπρεπε τώρα, όπως ο αρχιερέας θα μας εξηγήσει μετά τα των Ιουδαίων και τα της Ιεροσύνης, Έπρεπε ο Κύριος μας, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, να τον κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας δια των παθημάτων. Και ο Κύριος μας έγινε τέλειος. Πώς υπάκουσε, αδερφοί. Ό,τι του λέγει ο πατέρας το έκανε. Το πρόβλημα το σύγχρονο ότι δεν ακούνε οι άνθρωποι. Ο Κύριος μας έλεγε, ο έχω νότα δια να ακούει, ας ακούει. Αλλά ζούμε σε μια εποχή που ενώ όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτιά, υπάρχουν και σπουδαίοι γιατροί που ασχολούνται με τα αυτιά και τα ξεβουλώνουν κιόλας όταν πιάσουν κερί, αλλά ξεβουλώνουν από το κερί τα αυτιά, αλλά ο λόγος του Κυρίου δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ακούει αλλά δεν ακούει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, ο έχων όταν ακούει, ας ακούει. Να τον κατανοήσουμε λοιπόν τώρα, τον Απόστολο, τον απεσταλμένο, που είναι και αρχιερέας μας, της ομολογίας μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήταν πιστός σε αυτόν που το κατέστησε, όπως και ο Μωυσής ήταν πιστός σε όλο τον οίκον αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και το Μωυσή που τον είχε στείλει ο Κύριος μας ήταν πιστός στον οίκο του. Ο Μωυσής ήταν ένας πιστός άνθρωπος και μας έφερε τον νόμο του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης μέσω ενός αγγέλου μας τον έφερε. Ο Χριστός μας όμως μας έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό κατευθείαν από τον Πατέρα, όχι μέσω ενός αγγέλου. Και λέει, διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός. Κάθε σπίτι κάποιος το έφτιαξε. Δεν είναι τίποτα έτσι που γίνει τυχαίο. Αυτός τώρα που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο δημιουργός. Και ο μεν Μωυσής, λέει, υπήρξε πιστός εις όλων των οίκων αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρία των αληθισωμένων. Ο Μωυσής δηλαδή ήταν πιστός σε όλο τον οίκο, εκεί δηλαδή που τον έβαλε ο Κύριος σαν υπηρέτης. Ο θεράπων είναι ο υπηρέτης, ο δούλος. Ήταν πιστός και μαρτύρησε ό,τι του είπε ο Κύριος, εις μαρτυρία λέει των λαληθισωμένων. Αυτά δηλαδή που του είπε ο Κύριος τα είπε σε ένα δούλο που τον λέγανε Μωυσή, και ο Μωυσής ήρθε και τα είπε στο λαό Ισραήλ. Ο Χριστός όμως, λέει, θέλω να προσέξουμε τώρα εδώ, ο Μωυσής ήταν πιστός ο άνθρωπος και όλοι του λαλήσανε τα είπε. Ο Χριστός όμως ως Υιός επί των οίκων αυτού είναι διαφορετικό. Άλλο πράγμα ο δούλος και άλλο πράγμα ο Υιός. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ο Μωυσής ήταν ένας δούλος που ό,τι του είπε ο Κύριος τα είπε. Ο Χριστός όμως δεν είναι ένας δούλος, είναι ο ίδιος ο Υιός. Άλλη εξουσία έχει μέσα στο σπίτι το παιδί και άλλη εξουσία έχει ο δούλος. Την ίδια εξουσία έχουνε? Δεν έχουν ίδια εξουσία. Ο Χριστός μας όμως μας το είπε αυτό. Κάποτε είπε ο Κύριός μας, για να καταλάβουμε την έννοια τώρα αυτού του πράγματος, την εξουσία που έχει ο Υιός τώρα. Ήρθανε μία φορά οι Φαρισαίοι και είπανε στον Πέτρο, ο διδάσκαλος δεν πληρώνει τα δίδραγμα, αυτοί που παίρνανε τους φόρους. Λέει ο Πέτρος, ναι, αλλά όπως του το είπανε, το πιάσανε σαν να είναι παραβάτης ο Κύριος μας. Και μπήκαν αμφιβολίες μέσα στην καρδιά του Πέτρου. Αλλά δεν τολμάει ο Πέτρος να το πει στον Κύριο πολλές φορές, γιατί ο Πέτρος είχε, ήξερε τη διαφορά που είχε ο Κύριος με τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι ένας απλός ψαράς και ο Κύριος ήταν ο δημιουργός του σύμπαντος. Όμως ο Πέτρος διαλογιζότανε, έπιασε αυτή η σπόντα που πέταξαν οι Φαρισαίοι. Και πολλές φορές μας πετάνε διάφοροι μια σπόντα και αν εμείς δεν είμαστε στερεωμένοι στο Λόγο του Θεού, σκεπτόμαστε, λες να είναι έτσι. Έρχονται μερικές φορές ορισμένοι και λένε, η επιστήμη ανακάλυψε ότι βρέθηκε ένα βακτήριο σε μια λίμνη που είναι τοξική. Και τι έγινε με αυτό? Που σημαίνει ότι... Σημαίνει τι? Ότι δεν έκανε ο Θεός τον άνθρωπο? Και προσπαθούν τώρα να βγάλουν μία θεωρία, να σου πετάξουν μία σπάτα. Δεν τα λέει καλά το Ευαγγέλιο. Η ζωή δεν ήρθε από το χρυσό. Επειδή βρήκαν ένα βακτήριο το οποίο άντεχε σε τοξικό περιβάλλον, τι πάει να πει με αυτό, ότι δεν φτιάχτηκαν από το Θεό τα πάντα? Αφού αυτός που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Έπεσε όμως στην η συνείδηση του Πέτρου προβληματίστηκε. Λέει, τώρα ο διδάσκαλος δεν κάνει παράβαση. Δεν πλήρωσε τους φόρους. Ο Κύριος μας καταλάβαινε τι σκεπτόταν ο Πέτρος και μόλις πάει το βράδυ του λέει, Σίμων, θα σε ρωτήσω, του λέει, οι βασιλιάδες από ποιο παίρνουν φόρο, από τους δούλους ή από τους γιους? Λέει, από τους δούλους. Άρα, του λέει, ελεύθεροι είναι οι ιοί. Και αρχίζει να καταλαβαίνει ο Πέτρος, γιατί ο Πέτρος ήξερε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Σε ποιον να δώσει φόρο ο Κύριος, αφού αυτός θα φτιάξει όλα? Σε ποιον να πληρώσει δασμό ο Κύριος, αφού αυτός είναι ο δημιουργός όλων? Αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε, λέει, πήγαινε, ρίξε ένα άγκιστρο και στο πρώτο ψάρι που θα πιάσει θα βρεις ένα στατήρα. Δώσε για σένα και για μένα. Και πλήρωσε την εφορία του. Ή είναι ελεύθεροι. Σε άλλο σημείο τους είπε ότι ο δούλος δεν είναι πάντοτε στην οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θερετήστε. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα ο Υιός και άλλο πράγμα ο δούλος. Ο δούλος δεν έχει την εξουσία. Ο Υιός έχει την εξουσία μέσα στο σπίτι. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Θέλει να μας πει εδώ πέρα τώρα ότι είχε εξουσία ο Μωυσής σε όλο το λαό που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Αλλά ο Ιησούς μας Χριστός τώρα, στον οίκον αυτού του οποίου εμείς είμαστε οίκος, έχει εξουσία ο Κύριος μέσα μας. Έχει εξουσία ο Κύριος στο σώμα μας. Γι' αυτό λέει να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν ή τη συνειλογική σας λατρεία. Ανήκει το σώμα μας στον Κύριο. Γι' αυτό ήρθε και το έκανε ναό του Αγίου Πνεύματος. Ήρθε και το αγίασε ο Κύριος. Είναι εντελώς διαφορετικός ο αγιασμός της Καινής Διαθήκης από της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ο Μωυσής αυτά που του είπε ο Κύριος. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος είναι ο ίδιος που μας κατασκεύασε και έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Πολύ μεγάλη διαφορά, αδερφοί. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη είναι πολύ μικρή και φτωχή σε σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εδώ μας μίλησε με τον ίδιο του το γιο τώρα. Ήρθε ο ίδιος ο Δημιουργός τώρα και είναι πιστός σε αυτό το οποίο είπε, μέσα στον οίκο του πατέρα, στο οποίο οίκος του πατέρα τώρα είμαστε εμείς. Γιατί ήρθε ο Κύριός μας και κατοίκησε μέσα μας και έγινε το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Εάν της ακούει τους λόγους μου, εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και τους φυλάξει, και εγώ και ο πατήρ μου θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε εν αυτόν. Θα κατοικήσουμε μέσα του και εγώ και ο πατέρας μου. Και μετά μας έστειλε και το Πνεύμα του Άγιο. Έρχεται να κατοικήσει όλος ο Θεός τώρα μέσα σε αυτό τον οίκο. Εμείς δεν έχουμε τώρα τον οίκο του Μωυσέως, το ναό του Σολομώντας, τη σκηνή του μαρτυρίου που έμπαινε ο Θεός μέσα σε χειροποίητα Άγια. Ο Κύριος έρχεται τώρα και κατοικεί μέσα μας. Τώρα τα Άγια των Αγίων είναι το Πνεύμα μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και λέει εδώ πέρα να κατανοήσουμε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας μας, γιατί λέει είναι ο Χριστός ως Υιός επί των οίκων αυτού, του οποίου εμείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το κάφημα της ελπίδος. Δηλαδή ο Κύριός μας είναι πιστός στο λόγο που είπε, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι να σας παραλάβω για να είστε όπου είμαι εγώ. Πιστός ο λόγος του. Θα το κάνει αυτό. Πότε όμως, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το κάφημα της ελπίδας. Βλέπετε. Εάν δεν το κρατήσουμε, τι σημαίνει, μπορεί να το χάσουμε βέβαια. Γι' αυτό λέει στον Τιμόθεο, Τιμόθεε, κράτα την αιώνια ζωή. Μην την αφήσεις. Μην αφήνεις την αιώνια ζωή. Πότε αφήνει ο άνθρωπος την αιώνια ζωή? Όταν δεν εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Και λέει αυτό δεν με νοιάζει, αυτό δεν πειράζει, το άλλο δεν έχει σημασία. Εδώ αδερφοί μου αγαπητοί, λέει να κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το κάφημα της ελπίδος. Αυτό που μας έδωσε ο Κύριος μην το αφήσουμε στη μέση. Γιατί ο Κύριος σώζει ανθρώπους και μέσα στην αναγέννηση τότε έτσι λεγόταν ο Μεσαίωνας. Γιατί αναγεννήθηκαν οι άνθρωποι, διάβασαν το Ευαγγέλιο, κήρυξε ο Λούθυρος ότι ο Χριστός δια της πίστεως σωτηρία, και άρχισαν να σώζονται και να αναγεννώνται άνθρωποι. Αλλά βγήκαν όμως και άλλοι, όπως ήταν ο Κάλβιν και άλλοι, οι οποίοι ξέρετε λέγανε, η σωτηρία δεν χάνεται. Αφού γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, δεν το σβήνει πια ο Θεός. Ήταν κάποιος που μας έλεγε, εγώ μολάστηχα, έχει ο Θεός να τη σβήσει το όνομά μου από το βιβλίο της ζωής. Εμείς δηλαδή έχουμε εγώ μολάστηχα και το σβήνουμε, εκείνος δεν έχει ο Θεός. Εμείς την ανακαλύψαμε δηλαδή, αλλά ο Θεός δεν ξέρει, δεν έχει τέτοια ανακάλυψη ο Κύριος. Όχι αδερφοί μου αγαπητοί, η Γραφή λέει να κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το κάφημα της ελπίδος. Ποιο είναι το κάφημα της ελπίδος? Ότι είμαι στον Κύριο γιατί ελπίζω να τον δω. Αυτό είναι το κάφημα της ελπίδος. Μένω στο Χριστό, γι' αυτό καυχαίμαι. Ότι με τη χάρη του Κυρίου μένω στο λόγο του, όχι γιατί εγώ είμαι δυνατός. Γι' αυτό λέει, έχουμε το κάφημα, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Ο Κύριος με καθάρισε, ο Κύριος με φυλάει και ο Κύριος θα με φυλάξει για τη βασιλεία του. Και το κρατάω αυτή την ελπίδα. Δια τούτο καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιο σήμερον, εάν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας όσεν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με πείρασαν, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου 40 έτη. Δια τούτο δε συρεστήθην εις τη γενιάν εκείνην και υπον πάλουτε πλανώτε την καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Ούτως όμως εν τη οργή μου δεν θέλουσι εισέλθει εις την κατάπαυσή μου. Έρχεται τώρα και απευθύνεται σε μας και λέει όπως το Πνεύμα το Άγιο λέει σήμερα όταν ακούσετε τη φωνή του μη σκληρύνετε τας καρδίες σας ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο. Μέσα τώρα στο δρόμο αυτό που περπατάμε είναι έρημος και μέσα σε αυτή την ερημιά του κόσμου αυτού αδερφοί έρχονται πειρασμοί. Σε όλους μας έρχονται πειρασμοί. Όποιος πει σε μένα δεν έχουν έρθει πειρασμοί δεν λέει αλήθεια. Οι πειρασμοί έρχονται σε όλους. Τι θα κάνουμε όταν έρθει ο πειρασμός? Θα αρχίσουμε να φωνάζουμε όπως φώναζαν οι Ισραηλίτες? Να γυρίσουμε πίσω? Δύσκολος είναι ο δρόμος. Να πάμε ξανά πίσω στην Αίγυπτο? Τουλάχιστον εκεί πέρα είχαμε, τρώγαμε κρεμμύδια, τρώγαμε πράσα, τρώγαμε σκόρδα. Δεν τους άρεσαν τα σκόρδα, αλλά μας έφερες εδώ μέσα στην έρημο και μέσα στην έρημο ο Κύριος Θεός τους έδωσε το μάνα από τον ουρανό. Άρτων αγγέλων λέει τους έδωσε να φάνε. Αλλά αυτοί μέσα στον πειρασμό τώρα εκεί μέσα στην έρημο τον πείραξαν τον Κύριό μας. Δηλαδή τον ενόχλησαν πάρα πολύ με την απιστία τους. Το ενόχλησαν πάρα πολύ με το γογγισμό τους. Σας παρακαλώ πολύ μη κρινιάζετε ό,τι και να έρχεται στη ζωή μας. Είναι ορισμένοι οι οποίοι κρινιάζουν. Γιατί αυτό, γιατί το άλλο, γιατί να συμβεί εκείνο, γιατί έτσι στην εκκλησία του Κυρίου, γιατί αυτό στον ένα, γιατί όλα όλα γκρίνια, 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 γκρίνια. Πες ένα δόξα στον Κύριο αδερφέ μου.
Αλληλούια.
Φώναξε αλληλούια στον Κύριο το δυνάμιο που άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη για σένα. Δεν υπάρχει, δηλαδή όλα είναι σκοτεινά, όλα είναι μαύρα. Δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει ο Χριστός. Τι του αρέσει του Κυρίου αδερφοί η γκρίνια και η μουρμούρα? Να το ξέρετε. Γιατί αυτός ο οποίος γκρινιάζει έχει απιστία και μουρμουράει. Γιατί αυτό, γιατί το άλλο? Και δεν μουρμούραγαν όλοι για τον ίδιο λόγο. Οι άλλοι φωνάζανε γιατί δεν είχαν κρέας. Κρέας, θέλουμε κρέας. Άλλοι φωνάζανε νερό, θα πεθάνω από τη δίψα. Άλλοι μόνο στον Μωυσή μιλάει ο Θεός. Είμαστε κι εμείς εδώ. Μιλάει πολλές φορές ο Κύριος και εμένα δεν μου μίλησε ο Κύριος και εγώ δεν είμαι προφήτης. Προφήτης είσαι. Αλλά ο προφήτης μέσα στην εκκλησία και αυτός είναι υπό τον έλεγχο του ποιμένα και των πρεσβυτέρων. Δεν λέει στον άγγελο της εκκλησίας, στον θεατήρης, γιατί λέει δεν έλεγε σε αυτή τη γυναίκα που λέγε ότι ήθελε? Δεν είναι. Δηλαδή, μα και εμάς δεν μας μιλάει ο Κύριος? Σου μιλάει ο Κύριος, αλλά δεν είσαι το ίδιο εσύ με τον άνθρωπο που βάλει ο Κύριος να οδηγήσει το λαό και να τον πάει στη γη Χανάν. Εμείς δεν είμαστε το ίδιο με τον Ιησού Χριστό, αδερφοί μου αγαπητοί. Τον Ιησού Χριστό τον έστειλε ο Πατέρας ο ουράνιος να μας πάρει από το θάνατο και να μας πάει στη ζωή. Ξέρουμε καλύτερα εμείς από τον Ιησού Χριστό? Θα διορθώσουμε εμείς τον Ιησού Χριστό? Ήρθε ένας και έγραφε μάλιστα ότι Ο Απόστολος Παύλος ξέχασε κάποια πράγματα να μας τα γράψει. Του είχε να διαβάσω να δω τι θέλει να πει παρακάτω που ξέχασε κάποια πράγματα. Να δεν λέει μέσα ότι δεν λέει στον Τιμόθεο ότι έχει την δεν λέει στον Τιμόθεο ότι είναι βοηθάει έχει τη διακονία του να βοηθάει. Άραγε υπάρχει κι άλλη διακονία, δεν είναι μόνο οι πέντε διακονίες. Σας το διαβάσω από μέσα να δείτε πως το λέει αυτό. Λέει ταύτα συμβουλεύων εις τους αδερφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού. Άρα υπάρχει και μια άλλη διακονία, η συμβουλευτική μου λέει ένα. Μα συμβουλεύει, όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου συμβουλεύουν το λαό του Θεού με το λόγο του Κυρίου. Δεν είναι ξεχωριστή διακονία η συμβουλευτική. Επίσης λέει, βλέπετε υπάρχει και άλλη διακονία που ξέχασε να τη γράψει ο Παύλος, όπως ξέχασε και τη διακονία του μουσικού. Α, λέω, αυτό ήθελες να πεις. Και ψάχνεις να βρεις εδάφια να πας λίγο παρακάτω, ε. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου αγαπητοί. Εδώ πέρα, αδερφοί, εμείς θα διορθώσουμε τον Παύλο, εμείς θα διορθώσουμε τον Ιησού Χριστό, εμείς θα διορθώσουμε το Ευαγγέλιο, εμείς θα πούμε αν ξέχασε ή δεν ξέχασε το Ευαγγέλιο. Θα τα πούμε εμείς αυτά. Δηλαδή, ξέχασε ο Κύριος, ήταν κάτι που έπρεπε να το έχουμε και το ξέχασε ο Κύριος να μας το πει. Είναι δυνατόν? Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, θέλω να σας πω ότι δεν μπορούμε εμείς να διορθώσουμε τον Κύριο, ούτε μπορούμε εμείς να διορθώσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όταν το Ευαγγέλιο λέει πώς πρέπει να είναι η γυναίκα, πώς πρέπει να είναι ο άντρας, πώς πρέπει να λειτουργεί η Εκκλησία, θα το διορθώσουμε εμείς και θα πούμε να το φτιάξουμε λίγο καλύτερα? Σαν να πιάσω τώρα εγώ που δεν ξέρω από ζωγραφική και να θέλω να διορθώσω ένα πίνακα του Πικάσο. Δεν μου αρέσει αυτό, εγώ πρέπει να το φτιάξω λίγο πιο ωραίο. Είναι δυνατόν? Ο άλλος ήταν ζωγράφος, είχε ιδιαίτερη χάρη από αυτό, σε αυτό. Εγώ δεν είμαι ζωγράφος. Μπορούμε εμείς να διορθώσουμε το λόγο του Κυρίου, αδερφοί? Αυτό που σας λέω είναι μηδέν παράδειγμα μπροστά στην διαφορά τη μεγάλη που έχουμε εμείς με τον Κύριο. Και λέει τώρα εδώ, σήμερα όταν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε τις καρδίες σας όπως το παραπικρασμό την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο. Την ώρα που έρχεται το πειρασμός, επειδή δεν μπορείς να το κάνεις, βρίσκεις δικαιολογίες. Να μην βρίσκουμε δικαιολογίες, να λέμε ότι δεν τα κάναμε καλά. Να ταπεινωνόμαστε και να λέμε, Κύριε, δεν τα κάναμε καλά, αύξε μας την πίστη. Κύριε, δεν τα καταφέραμε καλά, βοήθησέ μας να πάμε παρακάτω. Κύριε, εμείς δεν έχουμε καμία δύναμη, δώσε μας δύναμη εσύ, Κύριε. Κύριε, τα τείχη είναι ψηλά, αλλά εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, αλλά με σένα θα μπούμε. Το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου αγαπητοί? Εσύ που μας έβγαλες από την Αίγυπτο, θα μας πάρεις και στη γη Χανάν. Εσύ που έπνιξες το Φαραώ μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, εσύ που μας τάισες μέσα στην έρημο, θα μας βοηθήσεις να μπούμε στη γη Χανάν. Να εμπιστευτούμε το λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Να αυξήσει η πίστη μας και να πούμε ότι αυτό που λέει ο Κύριος θα το κάνουμε και ο Κύριος θα μας βάλει στον ουρανό. Αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε το λόγο του Κυρίου. Μην αρχίζω με την κρίνια, γιατί να το λέει αυτό και γιατί να είναι το άλλο. Και πόσο μακριά να είναι η φούστα. Και πόσο να είναι, εγώ θα σου πω πόσο μακριά να είναι η φούστα. Και αν είναι 5 πόδια πάνω από το γόνατο, είναι ακριβώς το γόνατο. Εμένα ρωτάς, δεν ξέρετε δηλαδή οι γυναίκες τι είναι σεμνό και τι δεν είναι. Εγώ θα σας πω δηλαδή. Ξέρετε πιο καλά εσείς από εμάς. Έτσι δεν είναι, αδερφοί μου αγαπητοί. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες. Η γραφή αυτό που λέει, λέει. Είδατε τι είπαμε χτες, που διαβάζαμε προχτές, στη γέννηση. Μόλις ο άνθρωπος αμάρτησε, κατάλαβε ότι είναι γυμνός. Και προσπάθησε να καλύψει την ασχημοσύνη του και πιέσε και έραψε φύλλα σικιάς. Και έρχεται ο Κύριος μας και σφάζει ένα ζώο και τους έντυσε. Τους έφτιαξε λίγο χιτώνες δερματίνους. Τα έραψε ο Κύριος, πιστεύω ήταν πολύ καλός στο ράψιμο. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς ράφτης καλύτερος από τον Κύριο. Και έφτιαξε χιτώνες δερματίνους και τους έδωσε και τους έντυσε. Τώρα σήμερα οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν για να γδυθούν, όχι για να ντυθούν, κάνουν το ανάποδο δηλαδή. Και επειδή το κάνει αυτό ο κόσμος, θα το κάνεις κι εσύ. Επειδή ακολουθάει ο κόσμος αυτό το δρόμο, θα τον ακολουθάς εσύ. Μα είναι δύσκολες οι μέρες. Η αλήθεια είναι, αδερφοί μου, ότι είναι πολύ δύσκολο και για τα παιδιά μας και στα σχολεία τους και παντού. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Τα τείχη της Ιεριχώ είναι στη σύγχρονη εποχή αυτά τα θέματα. Όσο και αν φαίνεται, και ας λένε κάποιοι είναι επουσιώδη, δεν είναι καθόλου επουσιώδη. Είναι τα τείχη της Ιεριχώ που φοβάται ο άλλος να εμπιστευτεί τον Κύριο και δεν το κάνει αυτό που του λέει ο Κύριος. Με πείραξαν, λέει, οι πατέρες σας, με δοκίμασαν και είδαν τα έργα μου 40 έτη και δυσυρεστήθηκα σε εκείνη τη γενιά. 40 χρόνια τους έδειχνα, τους ενεργούσα στη ζωή τους και εμείς αδερφοί είμαστε αρκετά χρόνια στον Κύριο. Εγώ βέβαια είμαι παραπάνω από 40, αλλά κάποιοι είσαστε λιγότερο. Αλλά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια πόσα έχετε δει από τον Κύριο? Είδατε από τον Κύριο μόνο τη μέρα της αναγέννησης? Μετά την αναγέννηση πόσα έχει κάνει ο Κύριος για σας? Πόσα αγαθά σας έχει δώσει? Πόσες ευλογίες σας έχει δώσει? Πόσες φορές σας στήριξε? Πόσες φορές το Πνεύμα το Άγιο σας παρηγόρησε? Πόσες φορές ήσουν απεσμένος και άκουσες ένα λόγο του Θεού και σηκώθηκες αμέσως? Πόσες φορές ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και σε πλήρωσε και αναζωοπυρώθηκες? Τα ξέχασες όλα αυτά? Με δοκίμασε 40 χρόνια. Συνεχίζει ο Κύριος να μας μιλάει κάθε μέρα. Πόσες φορές δεν ήρθες στην εκκλησία και άκουσες ένα λόγο που δεν τον ήξερε ο κήρυκας, δεν τον ήξερε ο προφήτης και σου είπε ένα λόγο που δεν ήξερες εσύ? Δεν το ήξερε ο άνθρωπος αυτός? Ποιος σας το μίλησε? Το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι έχετε τέτοιες εμπειρίες, έτσι δεν είναι? Και λέει τώρα η γραφή, ενώ ο Κύριος συνέχεια μας μιλάει, συνέχεια μας νουθετεί, συνέχεια μας οδηγεί, συνέχεια μας βοηθάει, ο Κύριος όμως δυσαρεστήθηκε με τη γενιά αυτή. Ξέρετε τι είπε? Δεν θα εισέλθουν στην κατάπαυσή μου, δεν θα μπουν μέσα. Μη γέννητο, αδερφοί, να γίνει αυτό σε κανένα από εμάς. Μη γέννητο, Γι' αυτό σας λέγω, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Όταν δηλαδή συμβαίνει κάτι που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, περάσουμε μία δοκιμασία μέσα στην έρημο, μη σκληρύνει η καρδιά. Δεν μας φταίει ο Θεός. Μην τα βάζουμε με το Θεό, ούτε με τους αδερφούς. Μα θα μου πει, δεν τα βάλανε με το Θεό, με το Μωυσή τα βάλανε. Μα όταν στρέφεσαι εναντίον του ποιμένα, εναντίον του κάθε εργάτη που έχει βάλει ο Κύριος, με ποιο τα βάζεις δηλαδή? Δεν τα βάζεις με τον Κύριο? Αφού ο εργάτης λέει δικά του πράγματα, δεν λέει αυτά που του λέει ο Κύριος. Ο Μωυσής έλεγε δικά του πράγματα, δεν έλεγε αυτά που του έλεγε ο Κύριος. Ο Μωυσής είπε, εγώ θα σας πάω στη γη Χανάν. Δεν τους έλεγε ότι ο Κύριος θα σας πάει στον ουρανό? Έτσι δεν τους έλεγε? Ο Κύριος θα σας βάλει στη γη Χανάν. Εμείς τι λέμε? Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Ο Κύριος θα μας πάει στον ουρανό. Ο Κύριος θα μας ενισχύσει. Αυτοί όμως, είπε ο Κύριος, πάντοτε πλανώνται στην καρδιά τους και αυτοί δεν γνώρισαν το δρόμο μου. Όθεν όμως, αλέει, εν τη οργή μου δεν θα εισέλθουν εις την κατάπαυσή μου. Και λέει ο Κύριος, δεν θα μπείτε μέσα. Μη γέννητο να το πει για κανένα από εμάς, αδερφοί μου. Μη γέννητο, ε. Είναι όπως τον Ανανία και τη Σαφύρα, οι οποίοι νομίζαν ότι μπορούν να παίξουν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Η εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ούτε παιχνίδι, ούτε υποκρισία. Εδώ έχουμε ένα ζωντανό Κύριο ανάμεσά μας. Όποιος τα βάζει και δεν έχει ειλικρίνεια και είναι πονηρός μες, πού να σταθεί? Είναι δυνατόν να σταθεί? Και είδατε το τέλος του Ανανία και της Σαφύρα. Έπεσαν και οι δύο νεκροί. Γιατί λένε πολλοί, στην Καινή Διαθήκη δεν γίνονται. Λάθος κάνετε όποιος νομίζει ότι δεν γίνεται. Είναι πιο φοβερή η Καινή Διαθήκη. Και μας λέει η Γραφή εδώ, για να τελειώσουμε, προσέχετε αδελφοί να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσετε από το Θεό το ζώντα. Αυτό είναι όλο. Όταν ένας άνθρωπος δεν θέλει να κάνει αυτό που λέει ο Κύριος και ψάχνει να βρει δικαιολογίες, ψάχνει να βρει κάτι άλλο, στην πραγματικότητα η καρδιά του είναι πονηρή και έχει μέσα απιστία. Είτε κήρυκας είναι αυτός, είτε άντρας είναι, είτε γυναίκα είναι, είτε παιδί είναι, είτε χρησμένος, είτε προφήτης είναι, να ξέρετε ότι εάν υπάρχει πονηρή καρδία απιστίας, η καρδιά του θέλει να φύγει από το λόγο του Κυρίου. Αποστασία τι σημαίνει? Θέλω να πάρω απόσταση, έτσι δεν είναι? Κρατάω απόσταση, φεύγω, πάω κάπου αλλού. Δεν μου αρέσει τόσο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο, αδερφοί μου αγαπητοί. Και επειδή οι μέρες είναι πολύ πονηρές, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην, αυτό είπαμε και χτες με τα αδέλφια, τι μας εύχεσαι, τι προτροπή μας δίνεις, γιατί τελειώνει ο χρόνος και μπαίνει ένας καινούργιος χρόνος, να μην υπάρχει πονηρή καρδία απιστίας. Να προσέξουμε, αδερφοί, το λόγο του Κυρίου, να κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου. Κράτα, λέει, Τιμόθεε, την αιώνια ζωή. Να την κρατάμε, αδερφοί. Να κρατήσουμε τον Ιησού Χριστό. Αλλά για να τον κρατήσουμε πρέπει να κατανοήσουμε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας μας. Θα μας πει παρακάτω ποια είναι η δουλειά του Αρχιερέα, τι κάνει τώρα ο Κύριος, πώς μεσητεύει για μας. Θα μας πει πάρα πολλά παρακάτω. Γιατί ο στόχος του, του Αποστόλου Παύλου, είναι να μας ανοίξει τη διάνοια, να μας φωτίσει ο Κύριος, να μας φανερώσει με την Αποκάλυψη που έχει, να εννοήσουμε το Χριστό. Να εννοήσουμε πόσο μεγάλο είναι το έργο αυτό. Να εννοήσουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η σωτηρία. Να εννοήσουμε ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ η αιωνιότητα. Ήθε ο Κύριος να μας κάνει να το καταλάβουμε, το Πνεύμα το Άγιο να μας φωτίσει, ώστε να προσκοληθούμε στον Κύριό μας. Αμήν.